Η νίκη λοιπόν της Ορθόδοξης Εκκλησίας που επέμενε στην ύπαρξη και την προσκύνηση των εικόνων στη ζωή της Εκκλησίας, που οριστικά έγινε το 843, δικαίως χαρακτηρίστηκε νίκη της Ορθοδοξίας. Όπως και άλλες φορές έχουμε αναφέρει, η επικράτηση της εικονόφιλης, ας το πούμε έτσι συμβατικά, ο όρος δεν είναι πάρα πολύ δόκιμος, πλευράς, δεν χαρακτηρίστηκε άδικα ως νίκη της Ορθοδοξίας. Αυτό δεν έχει φυσικά να κάνει με κάποιον ανταγωνισμό σε ένα επίπεδο εκκλησιαστικής πολιτικής ή οτιδήποτε άλλο. Η νίκη των εικονοφύλων έναντι των εικονομάχων και άρα η επικράτηση της ύπαρξης εικόνων στη ζωή της Εκκλησίας έχει ένα βαθύ δογματικό περιεχόμενο και γι' αυτό και η Εκκλησία την ημέρα αυτή, κάθε πρώτη Κυριακή των νηστιών της Μεγάλης Σαρακοστής, εορτάζει την Ορθοδοξία, διότι στην πραγματικότητα η επικράτηση των εικόνων στη ζωή της Εκκλησίας είναι ταυτόσιμη με την Ορθόδοξη πίστη. Και αυτό με την εξής έννοια. Η εικόνα για την Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ, ένα δευτερεύον δηλαδή στοιχείο το οποίο λειτουργεί διακοσμητικά καλύπτοντας τείχους ή άλλες επιφάνειες ή καλύπτει απλώς κάποιες ψυχολογικές ανάγκες των πιστών. Η εικόνα είναι ορατή έκφραση της πραγματικότητας της ενανθρώπισης του Χριστού. Επειδή υπάρχει η εικόνα και μέσω της εικόνας η Εκκλησία διαδηλώνει την πίστη της ότι η ενανθρώπιση του Χριστού ήταν πραγματικότητα και ότι δεν ήταν ένα φανταστικό γεγονός ή δεν είναι ένα ιδεολόγημα κάποιων ανθρώπων που απλώς σκέφτηκαν μια θεωρία φιλοσοφική και την έντυσαν με ένα μύθο, αλλά μέσω των εικόνων, μέσω της εικόνας του Χριστού καταρχάς, αλλά και όλων των υπολείπων εικόνων, η Εκκλησία διαδηλώνει την πίστη της ότι όσα πιστεύει συνέβησαν εν τόπο και χρόνο, ότι δηλαδή τα γεγονότα της Θείας Οικονομίας συνέβησαν πραγματικά, η ενανθρώπιση του Θεού ήταν γεγονός που συνέβη στην ιστορία, τα θαύματα του Χριστού, ο θάνατός του και η Ανάστασή του είναι γεγονότα που συνέβησαν και δεν είναι απλώς ιδεολογήματα τα οποία είναι έτσι ωραίες φιλοσοφικές ιδέες και δίνουν διέξοδο στις ανησυχίες πνευματικές των ανθρώπων. Μέσω λοιπόν των εικόνων η Ορθόδοξη Εκκλησία επιβεβαιώνει την πραγματικότητα της πίστεώς της. Και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε φιλοσοφικό ή θρησκευτικό σύστημα, στο βαθμό που η δική μας πίστη δεν είναι ιδεολόγημα, δεν είναι μια φιλοσοφία, δεν είναι ένας τρόπος για να μπορούν οι άνθρωποι να τακτοποιούν τα ψυχολογικά τους προβλήματα, αλλά είναι αλήθεια, είναι γεγονότα καταρχάς, τα οποία γεγονότα βεβαίως η Ορθόδοξη Εκκλησία τα βλέπει στην δική της οπτική, μέσω της πίστεως δηλαδή, αλλά πάντως είναι γεγονότα. Εμείς δεν πιστεύουμε σε μύθους, δεν πιστεύουμε σε θεωρίες, αλλά πιστεύουμε σε γεγονότα που συνέβησαν. Και όλος αυτός ο πραγματικός κόσμος της Θείας Οικονομίας δηλώνεται στις εικόνες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν επικράτησε η εικονόφιλη πλευρά στο Βυζάντιο του 1ου αιώνα και οριστικά αναστηλώθηκαν οι εικόνες, η Εκκλησία είπε ότι αυτή τη στιγμή νίκησε η Ορθοδοξία και όχι η εικονομαχία, η οποία από την Εκκλησία πάντα θεωρήθηκε ως αίρεση. Αίρεση με την έννοια το ότι η άρνηση των εικόνων στην πραγματικότητα έμεσα ή άμεσα ή ως συνέπεια θα οδηγούσε και θα οδηγούσε σε έναν εκφυλισμό της Ορθόδοξης πίστης, σε ιδεολόγημα, σε απομάκρυνση δηλαδή από τον ρεαλισμό της ιστορικής βάσης της πίστεώς μας Και κατά συνέπεια θα αργά ή γρήγορα η ορθόδοξη πίστη θα γινόταν ένα φιλοσοφικό σύστημα και όχι η αλήθεια την οποία πιστεύουμε. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα όταν η Εκκλησία εορτάζει την Ορθοδοξία, εορτάζει την αναστήλωση των εικόνων, εορτάζει την Ορθοδοξία της με την έννοια ότι εορτάζει την αλήθεια της ενανθρώπισης του Χριστού και άρα την αλήθεια ότι στο πρόσωπο του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος ο Θεός ενώθηκε υποστατικά με τον άνθρωπο, ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος, και με την Ανάστασή Του και της ουρανής ανάληψή Του μας έδωσε ο Χριστός τη δυνατότητα μέσω του μυστηρίου της ευχαριστίας κατεξοχήν να ενωνόμαστε μαζί Του και ενούμενοι και εμείς μαζί Του να μπορούμε να ακολουθήσουμε την δική Του διαδρομή, δηλαδή να θεωνόμαστε. Αυτό, γι' αυτό το γεγονός και γι' αυτό το λόγο η σημερινή Κυριακή της Αναστήλωσης των εικόνων είναι Κυριακή της Ορθοδοξίας. Και δεν πρέπει ποτέ αυτό να το ξεχνάμε, γιατί στις μέρες μας, καλός ή κακός, ο Θεός βεβαίως επιτρέπει να υπάρχουν πάρα πολλά φιλοσοφικο-ιδεολογικά συστήματα και ομάδες και μπασαριτώσει κύκλοι, οι οποίοι προτείνουν και προβάλλουν διάφορα μυθεύματα ή διάφορα ιδεολογήματα, τα οποία εν πολλής φθείρουν την αλήθεια της χριστιανικής πίστης σε μικρό ή μεγάλο βαθμό ή και σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να επέρχεται σύγχυση στην συνείδηση των πιστών και βεβαίως η σύγχυση στην πραγματικότητα συνεπάγεται κακή σχέση με το σώμα της Εκκλησίας. Και κακή σχέση με το σώμα της Εκκλησίας εκ των πραγμάτων οδηγεί στην, θα λέγαμε, στην απομάκρυνση από την, στην απομάκρυνση από την αλήθεια και από την ζωή. Και άρα εκ των πραγμάτων οι άνθρωποι που απομακρύνονται από το σώμα της Εκκλησίας θα λέγαμε ότι διακινδυνεύουν πλέον την σωτηρία τους. Μετά από τα γενικά αυτά, ας περάσουμε τώρα να δούμε το ειδικό θέμα που έχουμε να παρουσιάσουμε. Η επιλογή του έγινε για διάφορους λόγους και καταρχάς διότι υπάρχει στις μέρες μας ένα αρκετά λίγο θολό τοπίο γύρω από το πώς διαχειριζόμαστε εμείς καταρχάς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και γενικότερα ο υπόλοιπος κόσμος που δεν ανήκουν στο σώμα της Εκκλησίας μας, πώς διαχειρίζονται πράγματα δικά μας, πράγματα δηλαδή όπως είναι οι εικόνες καταρχάς, αλλά και ο Σταυρός. Και υπάρχει σύγχυση και βεβαίως του να υπάρχει σύγχυση στον κόσμο γενικότερα θα λέγαμε ότι είναι σχεδόν αυτονόητο και εύλογο, θα το περίμενε κανείς. Αλλά πάρα πολύ συχνά και πολλές φορές υπάρχει σύγχυση και σε εμάς τους ίδιους, υπάρχουν ασαφή πράγματα δηλαδή και η πρόθεσή μου είναι με μια μικρή σύντομη κατάθεση την οποία θα κάνω στην συνέχεια να βοηθηθούμε όλοι, εάν μπορούμε βεβαίως, αν μπορώ να διεκδικώ για τον εαυτό μου και την παρουσίασή μου ότι θα σας βοηθήσει, θα ήθελα πάντως, θα το επιθυμούσα Θεού θέλοντος να έχουμε όλοι μια μικρή βοήθεια να διακρίνουμε κάποια πράγματα για να μπορούμε στη συνέχεια να έχουμε καλύτερη, θα λέγαμε, συμπεριφορά απέναντι στα πράγματα που μας αφορούν και κυρίως στην εικόνα και στον Σταυρό. Η παρουσίαση την οποία θα επιχειρήσω δεν είναι απόρρια δικών μου απόψεων, δεν θα με ενδιέφερε να σας παρουσιάσω δικές μου απόψεις, αλλά θα επιχειρήσω ό,τι πω να εκκινεί τουλάχιστον, να έχει τη βάση του στην πατερική μας παράδοση, δεδομένου ότι τα ζητήματα αυτά που αφορούν την εικόνα και τον Σταυρό είναι λιμένα για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή δεν είναι θεολογούμενα, δεν είναι ζητήματα δηλαδή για τα οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία ως σώμα δεν έχει τοποθετηθεί. Έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα από τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας στην διάρκεια της οικονομαχίας, τον 8ο και 9ο αιώνα. Και έκτοτε η πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για τα ζητήματα αυτά είναι ξεκάθαρη, κρυστάλλινη και ξεκάθαρη. Συνεπώς, ό,τι λέμε για αυτά τα ζητήματα οφείλουμε να το στηρίζουμε πάνω στην βάση αυτής της θεολογίας των πατέρων. Κάθε άλλη απόπειρα να θεολογούμε για αυτά τα ζητήματα ερήμην της θεολογίας των πατέρων ή με δικές μας φιλοσοφικο-θεολογικές απόψεις είναι επικίνδυνη, στο βαθμό που και αμφισβητεί την επίσημη, θα λέγαμε, θεολογία της Εκκλησίας, αλλά και κατά δεύτερο λόγο διότι δεν θα λέγα ότι υπάρχει εγγύηση για την ορθότητα των δικών μας απόψεων. Γι' αυτό καλό είναι να ξεκινάμε από μία πάντα από την παράδοση των πατέρων. Πριν πάμε εκεί, ας δούμε μερικά προβλήματα, καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και εμείς, αλλά και η κοινότητα γενικότερη των Ορθοδόξων, αλλά και ο κόσμος μας γενικότερα, σε σχέση με τις εικόνες και το σημείο του Σταυρού. Πάρα πολύ συχνά βλέπουμε να κυκλοφορούν έντυπα. Είτε αυτά είναι εφημερίδες και σε πολλές εφημερίδες, αλλά πολλές φορές είναι και βιβλία, περιοδικά, εκκλησιαστικά, τα οποία είναι κοσμημένα με εικόνες. Έχουν πολλές εικόνες μέσα δηλαδή. Ένα από τα ερωτήματα λοιπόν που τίθεται είναι αν και κατά πόσο είναι θεμητό αυτό. Πολλές φορές μάλιστα μπορεί να δει κανείς να χρησιμοποιούνται εικόνες ως καθαρά διακοσμητικά μοτίβα. Ένα παράδειγμα είναι να δείτε ένα εξώφυλλο βιβλίου στο οποίο έχει πέσει ως χαλή, θα λέγαμε, πίσω μια εικόνα του Χριστού και πάνω σε αυτή να μπαίνουν διάφορα άλλα πράγματα, μπορεί να μπει μια πόλη σύγχρονη, να μπουν γράμματα, να μπουν οτιδήποτε άλλα. Εδώ έχουμε μία στάση απέναντι στην εικόνα και δει την εικόνα του Χριστού. Αυτό σας το ανέφερα γιατί είναι πολύ συχνό, το έχω δει πάρα πολλές φορές να γίνεται αυτό. Με πολύ καλή βεβαίως πρόθεση, δεν αποδίδω κακή πρόθεση στους ανθρώπους, πολλές φορές είναι εκκλησιαστικά, ορθόδοξα έντυπα. Υπάρχει μία χρήση των εικόνων. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί να γίνεται αυτό, πόσο είναι θεμητό να γίνεται αυτό. Ένα άλλο βέβαια ζήτημα που προκύπτει είναι του τι συμβαίνει με όλες αυτές τις εικόνες οι οποίες κυκλοφορούν πάρα πολλές σε περιοδικά, εφημερίδες, ο καθένας παίρνει τις εικόνες, τι γίνονται αυτοί οι εικόνες στη συνέχεια κτλ. Όλα αυτά είναι ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα που έθεσα ήταν το εξής. Πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε για διακοσμητικούς λόγους μια εικόνα. Το δεύτερο ερώτημα είναι μπορούμε να καταστρέφουμε τις εικόνες. Ένα πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε όλες αυτές οι εικόνες με τον α, β, γ τρόπο καταστρέφονται. Τις διαχειρίζεται ο καθένας όπως θέλει. Αυτά είναι προβλήματα. Και για να περάσουμε και σε άλλες περιπτώσεις. Το σημείο του Σταυρού. Πώς το διαχειρίζεται ο καθένας αυτό το σημείο. Σήμερα μπορεί να δει κανείς ποικίλες χρήσεις αυτού του σημείου, του Σταυρού. Μπορεί να δει κανείς πολλές διακοσμητικές εφαρμογές του, του σημείου του Σταυρού. Όχι μόνο από εμάς, αλλά παντού, ανά την οικουμένη. Και βέβαια, αν ψάξετε και γενικότερα, θα δείτε ότι πάντοτε το σημείο αυτό ήταν ένα από πάρα πολλά, από πολλούς αιώνες και προ Χριστού βεβαίως, ο Σταυρός είναι ένα σημείο το οποίο υπάρχει σε όλη την ανθρωπότητα, πολύ γνωστό σημείο, σε όλους τους πολιτισμούς και το οποίο λειτουργήσε ποικιλοτρόπως. Εμείς πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτό. Αν για παράδειγμα πάμε στην Ινδονησία και δούμε σε ένα έπιπλο, ας πούμε, για παράδειγμα, στολισμένο με διακοσμητικά καθαρά, έτσι, με σταυρούς. Τι κάνουμε απέναντι σε αυτό το αντικείμενο, ή να δούμε ένα ρούχο φτιαγμένο έτσι. Πώς στεκόμαστε απέναντι σε αυτό. Ήδη θα θυμόσαστε πολύ ότι προ αρκετών ετών είχε προκύψει στην Ελλάδα ένα πρόβλημα με ένα μοτίβο σταυρού το οποίο υπήρχε σε σόλες υποδημάτων και είχε δημιουργηθεί ένα ολόκληρο ζήτημα. Τι κάνουμε με όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πραγματικά προβλήματα, τα οποία είναι προβλήματα διότι στην πράξη υπάρχει μία ασάφεια στην συνείδηση των πιστών και των πιστών και των απίστων, έτσι δεν αφορά μόνο εμάς το όλο θέμα, σχετικά με το χαρακτήρα των εικόνων του Σταυρού και βεβαίως από ένα σημείο και μετά τίθεται και θέμα σεβασμού των σημείων ή των, θα λέγαμε, εμβλημάτων των άλλων λαών, πολιτισμών κτλ. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν να το θίξουμε αυτό με στόχο πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα με βάση όσα η παράδοση της Εκκλησίας μας έχει καταθέσει ήδη, με βάση λέει τη θεολογία των πατέρων και με βάση την πρακτική που υπήρξε στο παρελθόν. Και από εκεί και πέρα να το δούμε, να προβληματιστούμε, διότι σίγουρα υπάρχουν πρακτικές όψεις οι οποίες δεν έχουν θυγεί και οι οποίες θα είχαν ενδιαφέρον ίσως και από εσάς να κατατεθούν και υπό μορφή ερωτήσεων για να μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές. Ας ξεκινήσουμε με μια καταρχάς βασική, με κάποιες πολύ βασικές τοποθετήσεις. Η Ορθόδοξη παράδοση θέλει και η Ορθόδοξη βεβαίως πίστη μας θέλει, εκπεφρασμένη στον όρο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, θέλει την παράπλευρη ύπαρξη του Σταυρού και των εικόνων. Σας θυμίζω εδώ ότι οι εικονομάχοι αντιδρώντας προς τις εικόνες προέκριναν μόνο τον Σταυρό, απορρίπτοντας τις εικόνες. Ο όρος, το θεολογικό όμως κείμενο της 7ης Οικουμενικής Συνόδου λέγει τα εξής, που είναι θεωρώ σημαντικό να ξεκινήσουμε από αυτό. «Ορίζομαι συν ακριβία πάση και εμελία, παραπλησίως το τύπο του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, ανατίθεστε τα σεπτάς και αγίας εικόνας, τας εκχρωμάτων και ψηφίδων και εταίρας ύλης επί τη δύο εχούσης, εν τες αγίες του Θεού Εκκλησίες, εν τες σκεύεση κτλ. Κτλ. Της εικόνας του Ιησού Χριστού, της αχράντου δεσποινησιμών της Αγίας Θεοτόκου, τιμίονται αγγέλων και πάντων Αγίων και Οσίων». Και στη συνέχεια αναφέρεται σε άλλα ζητήματα η 7η Οικουμενική, κυρίως εξηγώντας του γιατί μπορούμε να προσκυνούμε τις εικόνες και πώς η προσκύνηση διαβαίνει προς το πρωτότυπο. Έχουμε λοιπόν εδώ μια θεολογική διατύπωση της πίστης της Εκκλησίας ότι ο Σταυρός πρέπει να συνυπάρχει, μπορεί και πρέπει να συνυπάρχει με τις εικόνες και ότι εμείς απονέμουμε τιμητική προσκύνηση στον Σταυρό όπως και στις εικόνες, όπως και σε οτιδήποτε άλλο πλην του Θεού. Μόνον ο Θεός είναι λατρευτός, μόνον ο Θεός λατρεύεται, οτιδήποτε άλλο απλώς προσκυνείται τιμητικός, όχι λατρευτικός. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διευκρινίσουμε, διότι πολύ συχνά μας κατηγορούν αδίκως βεβαίως για όλα αυτά οι Προτεστάντες και διάφοροι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν αγαπούν την Εκκλησία και τη θεολογία της. Η Εκκλησία το έχει αυτό διευκρινίσει. Εμείς τιμούμε τις εικόνες, τον Σταυρό, τους Αγίους, την Παναγία, λατρεύουμε μόνον τον Θεό, τίποτε άλλο. Συνεπώς ουδείς μπορεί να μας κατηγορήσει για ειδωλολατρεία. Δεν λατρεύουμε τίποτα κτιστό και επομένως δεν τίθεται θέμα λατρείας, άρα δεν υπάρχει ειδωλολατρεία. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, εδώ βλέπουμε ότι ο Σταυρός και οι εικόνες είναι εξίσου τιμητές. Πρέπει να τιμούνται από τους πιστούς. Ποια όμως είναι η σχέση των δύο αυτών πραγμάτων? Είναι ακριβώς το ίδιο? Δεν έχουν κάποια διαφορά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, στην διάρκεια του 9ου αιώνα, ο Άγιος Θεόδωρος ήταν ηγούμενος στην Μονή των Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη, πολύ μεγάλος θεολόγος, πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του σε εξορία για την πίστη του στην ύπαρξη των εικόνων και μέσα στα κείμενά του έχει περασπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ορθόδοξη εικόνα. Και βεβαίως εκεί, μέσα στα πολλά που μας έχει κληροδοτήσει, είναι και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ σημαντική διάκριση ανάμεσα στο σημείο του Σταυρού και στην εικόνα. Λέει λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης: «Σημαίνει γάρ Χριστόν ο Σταυρός, ου τυπή, διό και σημείον καλείται παρά τη Θεία Γραφή. Άλλον σημείων και έτερον τύπος. Ίον ο αιώος αστήρ σημαίνει ημέραν. Αυτός δε ο ήλιος τυπή, ή τη δείκνηση την ημέραν. Όσουν εν σταυρό εστί Χριστός σημενόμενος, ούτως εν τη ιδία εικόνη τυπούμενος. Εν γάρ τη εικόνη το αρχέτυπον εμφαίνεται». Τι λέει εδώ ο Άγιος Θεόδωρος, να το πούμε έτσι σε μια ελεύθερη νεοελληνική μετάφραση? λέει το εξής, ότι υπάρχει ο αιώος αστήρ, ο αυγερινός δηλαδή, και υπάρχει και ο ήλιος. Όταν βλέπει ο άνθρωπος τον αυγερινό, ο αυγερινός σημαίνει την ημέρα που θα έρθει, αλλά δεν τη δείχνει. Όταν έρχεται ο ήλιος, δείχνει την ίδια την ημέρα. Ο αυγερινός είναι σημείο της ημέρας που θα έρθει, ενώ ο ήλιος δεν είναι σημείο, δείχνει, είναι η ίδια η ημέρα. Και συσχετίζει τον αιώ αστέρα, τον αυγερινό, με τον σταυρό, τον δε ήλιο, με την εικόνα. Και λέει ότι ο σταυρός είναι σημείο, δηλαδή δηλώνει τον Χριστό, σημαίνει τον Χριστό. Δεν τον δείχνει όμως, ενώ αντίθετα η εικόνα δείχνει τον Χριστό. Εδώ έχουμε μια τεράστια διάκριση, σημειολογική διάκριση, πάρα πολύ μεγάλη. Τόσο μεγάλη που, και μάλιστα θα έλεγα εδώ ότι είναι μια πολύ πρόημη διατύπωση, για να πάμε σε ένα πιο φιλοσοφικό αν θέλετε επίπεδο, πολύ πρόημη διατύπωση, πολύ πριν την, θα λέγαμε, φιλοσοφία της γλώσσας, διότι όλα αυτά τα περί σημείου, σημενωμένων κτλ. Είναι πολύ νεότερες ευρωπαϊκές ανακαλύψεις του 20ου σχεδόν αιώνα. Αυτά όμως είναι ήδη ξεκάθαρα σε μας. Με τη διάκριση αυτή την οποία κάνει ο Άγιος Θεόδωρος εδώ, λέει το εξής, ότι η εικόνα είναι κάτι περισσότερο από σημείο. Δεν είναι ένα απλό σημείο. Η εικόνα είναι πολύ περισσότερο. Έχει, λέει, ότι έχει πραγματική σχέση με αυτό που δείχνει, ενώ, λέει, το σημείο δεν έχει πραγματική σχέση. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το αναλύσουμε αυτό, για να καταλάβουμε τη βασική διαφορά που χωρίζει το σημείο από την εικόνα, και στη συνέχεια θα δείτε ότι εύκολα, εκκινώντας από αυτήν την υπέροχη, την πραγματικά σπουδαία διάκριση του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτη, τη θεόπνευστη διάκρισή του, θα δείτε ότι πολλά πράγματα και προβλήματα που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή μπορούν να μπουν σε μία βάση. Λοιπόν, ποια είναι η πραγματική τους διαφορά? Η πραγματική τους διαφορά είναι η εξής, ότι το μεν σημείο, κάθε σημείο, οποιοδήποτε είναι αυτό το σημείο, δεν έχει το σημείο είναι μία μορφή καταρχάς. Είναι μία μορφή. Όπως και η εικόνα είναι μια μορφή. Στην περίπτωση του σημείου, η μορφή που υπάρχει δεν έχει πραγματική, δηλαδή υποστατική σχέση με αυτό το οποίο σημαίνει. Ενώ αντίθετα στην εικόνα, η μορφή έχει υποστατική σχέση με αυτό το οποίο δείχνει. Να πω ένα παράδειγμα. Στο σπίτι σας, στο σπίτι του καθενός μας μέσα, εκεί που κρεμάμε τα ρούχα μας, είναι αφημένο το κουστούμι του πατέρα της οικογένειας. Όταν το παιδί βλέπει το κουστούμι, φαίνει στο νου τον πατέρα, διότι είναι δικό του το κουστούμι. Το κουστούμι αυτό σημαίνει τον πατέρα για το παιδί της οικογένειας. Βεβαίως, όταν το παιδί δει τον ίδιο τον πατέρα του, είναι ο ίδιος ο πατέρας, δεν τίθεται θέμα διαφοράς. Εισέρχεται στο σπίτι ένας άλλος, ξένος άνθρωπος, και βλέπει το κουστούμι αυτό. Τι θα φέρει στο νου του? Τίποτα. Γιατί? Διότι το κουστούμι, η μορφή αυτή δηλαδή, δεν έχει πραγματική σχέση με το πρόσωπο. Απλώς για τους μοιημένους στην σχέση αυτή σημαίνει κάτι. Για τους αμοίητους δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Ενώ αντίθετα και για τον μοιημένο και για τον αμοίητο, όταν δουν την μορφή του ανθρώπου, μια φωτογραφία το πούμε για παράδειγμα, και για το παιδί θα είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και για έναν άγνωστο θα είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Δηλαδή, να το πω έτσι με απλό τρόπο, στην εικόνα η μορφή είναι η πραγματική μορφή του εικονιζομένου. Έτσι, σε μια εικόνα του Χριστού, η εικόνα του Χριστού η οποία σημειώνεται στις εικόνες μας, αυτή είναι η πίστη των ημών των Ορθοδόξων, η μορφή αυτή την οποία βλέπουμε είναι η πραγματική υποστατική εικόνα, την οποία μορφή, την οποία είχε ο Χριστός ενώ ζούσε, και μάλιστα ο Άγιος Φώτιος λέει ότι και στην Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός με την ίδια μορφή θα εμφανιστεί. Έτσι λέει ο Άγιος Φώτιος. Αυτή είναι η πίστη ημών των Ορθοδόξων. Και μάλιστα, πάνω στην ομοιότητα αυτή εικόνας και πρωτοτύπου, βασίζεται και θεμελιώνεται η δυνατότητα να προσκυνάμε την εικόνα. Λέει η 7η Οικουμενική πιο κάτω ότι εμείς προσκυνούνται στην εικόνα, προσκυνούμε εν αυτή του εγγραφωμένου την υπόσταση και ότι η προσκύνηση προς το πρωτότυπο διαβαίνει. Γιατί γίνεται αυτό? Αυτό συμβαίνει, λέει η Εκκλησία, διότι η εικόνα και το πρωτότυπο έχουν την ίδια μορφή. Επομένως, προσκυνούμε εμείς την εικόνα, προσκυνούμε την μορφή αυτήν την οποία και το πρωτότυπο. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η διάβαση. Γι' αυτό το λόγο, εάν καταστρέψουμε την μορφή ή βάλουμε άλλη μορφή στην εικόνα, δεν είναι πλέον εικόνα του ίδιου προσώπου. Αν για παράδειγμα στην εικόνα του Χριστού βάλουμε την μορφή του Αποστόλου Παύλου, δεν θα είναι εικόνα του Χριστού, θα είναι εικόνα του Αποστόλου Παύλου. Αυτό το οποίο κάνει την εικόνα να είναι εικόνα, είναι η μορφή, αυτό το υποστατικό ιδίωμα, να το πούμε έτσι σε πιο θεολογική γλώσσα. Επομένως, στην εικόνα η μορφή έχει πραγματική και παντοτινή σχέση με το εικονιζόμενο. Πάντοτε η μορφή αυτή δείχνει το ίδιο πράγμα, ανεξάρτητα από τη συνάφεια στην οποία βρίσκεται. Οπουδήποτε και αν δούμε την μορφή του Χριστού, είναι ο Χριστός. Πάμε στα σημεία τώρα. Στην περίπτωση του σημείου δεν ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, το σημείο, επειδή δεν έχει πραγματική σχέση με το εικονιζόμενο, αλλά μια συμβατική σχέση, μια σχέση δηλαδή η οποία προέρχεται κατόπιν σύμβασης, εμείς δηλαδή ως χριστιανοί, βλέποντας το σημείο του Σταυρού, ανακαλούμε στο μυαλό μας το Χριστό, τον σταυρικό του θάνατο και την Ανάστασή του. Και για μας, το σημείο του Σταυρού σημαίνει το Χριστό. Για έναν άλλο λαό που έζησε μερικές χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, το σημείο του Σταυρού προφανώς δεν σήμαινε τίποτα απολύτως. Και για τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι είχαν πάρα πολλούς σταυρούς, υπήρχε το σημείο του Σταυρού. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν το σημείο του Σταυρού, τι έφεραν στο μυαλό τους? Οτιδήποτε άλλο πάντως σίγουρα εκτός από τον Χριστό, ο οποίος ούτε καν είχε γεννηθεί, ούτε καν είχε αναστηθεί για να έχει το συγκεκριμένο σημείο, το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Δηλαδή τι συμβαίνει στο σημείο? Στο σημείο υπάρχει μία φόρτιση της μορφής με συγκεκριμένο θεολογικό περιεχόμενο κατόπιν σύμβασης. Εμείς δηλαδή είμαστε μοιημένοι σε αυτό το σύμβολο και για μας σημαίνει αυτό. Για κάποιους άλλους δεν σημαίνει τίποτα ή σημαίνει κάτι άλλο, κάτι πολύ διαφορετικό. Σας υπενθυμίζω εδώ ότι το σημείο του Σταυρού, όταν κάνουμε πράξεις, με το σημείο του Σταυρού σημαίνουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα. Όταν λες 5 συν 5, δεν εννοείς 5 ο Χριστός και άλλα 5, καθόλου. Είναι 5 συν 5, είναι δηλαδή το σημείο της πρόσθεσης. Εκεί έχει διαφορετικό περιεχόμενο δηλαδή. Σε άλλες περιπτώσεις και κατόπιν συμβάσεως, το σημείο αυτό σημαίνει αυτό που θέλουμε εμείς. Για να το κλείσω αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι η βάση πάνω στην οποία θα χτίσουμε οτιδήποτε άλλο πλέον πρακτικό. Η εικόνα είναι η πραγματική μορφή του εικονιζομένου, κατά την πίστη της Εκκλησίας, ενώ το σημείο είναι ένα συμβατικό, μια συμβατική μορφή, την οποία χρησιμοποιούμε προκειμένου να επικοινωνήσουμε εμείς μεταξύ μας. Στην προηγουμένη περίπτωση βεβαίως, το σημείο του Σταυρού δεν επελέγει από τους χριστιανούς συμβατικά, αλλά διότι ο Χριστός σταυρώθηκε στο Χριστό Σταυρό και επομένως το σημείο του Σταυρού για μας προέρχεται από το πραγματικό Σταυρό του Χριστού. Στην περίπτωση όμως του σημείου δεν είναι η σχέση με το περιεχόμενο ούτε σταθερή ούτε μόνιμη. Γι' αυτό και το ίδιο αυτό στοιχείο, η ίδια αυτή μορφή, μπορεί να έχει διαφορετικά νοήματα κατά περίπτωση. Έχουμε δηλαδή μια συμβατική, θα λέγαμε, σχέση και επομένως μια ποικιλία νοημάτων. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε πρακτικά ζητήματα πάνω σε αυτό. Ένα και που θεωρώ και το βασικότερο ζήτημα είναι του κατά πόσο είναι δυνατόν να καταστραφούν οι εικόνες. Αν δεν μπορούμε να καταστρέφουμε τις εικόνες. Βεβαίως μπορεί κανείς να κάτσει να σκεφτεί σήμερα διάφορα πράγματα και να προβληματιστεί. Πριν όμως προβληματιστούμε με τις δικές μας προϋποθέσεις και τις δικές μας θεολογικές δυνάμεις ή οτιδήποτε άλλο, ας κάνουμε παραπομπή σε ένα ιστορικό συμβάν που έγινε στο Βυζάντιο, ένα συμβάν το οποίο είχε δημιούργησε μια εμπλοκή και μια έρηδα και η οποία λύθηκε στη διάρκεια μιας συνόδου. Αυτό συμβαίνει στα τέλη του 11ου αιώνα, επί Αλεξίου Κομνηνού. Δημιουργείται ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν χρήματα στο κρατικό ταμείο, υπάρχουν επιδρομές βαρβάρων, το κράτος δεν έχει λεφτά για να φτιάξει όπλα και κινδυνεύουν από τους βαρβάρους στην Κωνσταντινούπολη, γενικώς στην αυτοκρατορία. Τότε η Εκκλησία προσφέρεται να παραχωρήσει στο κράτος ιερά κοιμήλια, σκεύη, ναών, οτιδήποτε άλλο, πολύτιμα πράγματα, από χρυσό, ασίμι, οτιδήποτε άλλο πολύτιμο, τα οποία θα τα λιώσουν και θα κάνουν νόμισμα, ώστε να πληρωθούν τα έξοδα του εξοπλισμού. Ανέκαθεν, η Εκκλησία είχε την διάθεση να κάνει θυσίες διάφορες υπέρ του κράτους. Πράγματι, λοιπόν, αρχίζει αυτή η πρακτική. Κάποια στιγμή εγείρεται αντίδραση από κάποιον επίσκοπο, τον Λέοντα Χαλκιδόνος, ο οποίος λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο συμβαίνει, διότι δεν μπορούμε να καταστρέψουμε ένα δισκοπότηρο, για παράδειγμα, διότι πάνω έχει την εικόνα του Χριστού και δεν μπορούμε να καταστρέψουμε επουδενή την εικόνα του Χριστού, διότι η εικόνα του Χριστού είναι Χριστός και άρα δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Υπήρξε μια ολόκληρη, σας λέω, διαμάχη, δεν θα μείνουμε βέβαιως στις λεπτομέρειες, δεν είναι το ζήτημα. Η λύση η οποία δόθηκε είναι η εξής, ότι εν συνόδο, η οποία έγινε στην Κωνσταντινούπολη, η απάντηση της Εκκλησίας ήταν ότι βεβαίως και μπορούμε να καταστρέψουμε τα κοιμήλια αυτά, τα οποία φέρουν βεβαίως πάνω τους εικόνες, βεβαίως τις καταστρέφουμε όχι με πρόθεση να προσβάλλουμε τα πρόσωπα τα οποία εικονίζονται, αλλά η δυνατότητα να καταστραφούν οι εικόνες προέρχεται από το γεγονός ότι η εικόνα δεν είναι η ίδια η υπόσταση του εικονιζομένου, αλλά είναι μόνον η μορφή της υποστάσεως. Ο Λέων Χαλκιδόνος έκανε το λάθος να ταυτίζει, ερμηνεύοντας λάθος προφανώς τη θεολογία του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτη, ο οποίος έλεγε ότι εικονίζουμε την υπόσταση και όχι την ουσία. Ο Λέων λοιπόν Χαλκιδόνος, ερμηνεύοντας λάθος, έλεγε ότι δεν μπορούμε να καταστρέψουμε την εικόνα, διότι η εικόνα είναι η υπόσταση, άρα καταστρέφουμε τον ίδιο τον Χριστό. Η Σύνοδος του απάντησε ότι δεν είναι η εικόνα η υπόσταση, αλλά είναι η μορφή της υποστάσεως και συνεπώς δεν είναι αδύνατο να καταστραφεί η εικόνα. Βεβαίως αυτό δεν πρέπει να γίνεται με πρόθεση να προσβάλλουμε τα εικονιζόμενα, αλλά εφόσον υπάρχει ανάγκη να συμβεί αυτό, βεβαίως μπορούν να καταστραφούν οι εικόνες. Αυτή η απόφαση αυτής της συνόδου δίνει μια απάντηση σε σύγχρονους προβληματισμούς. Πολλοί από εμάς προβληματίζονται αν και κατά πόσο μπορούν να καταστραφούν οι εικόνες. Μπορούν να καταστραφούν οι εικόνες ή, εν πάση περιπτώσει, να αναλωθούν με κάποιον τρόπο. Ας μην χρησιμοποιούμε το όραμα καταστρέφω που έχει ένα αρνητικό γενικώς περιεχόμενο. Με την προϋπόθεση βεβαίως ότι αυτό θα γίνεται με όχι διάθεση προσβλητική απέναντι στα πρόσωπα τα οποία εικονίζονται. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, επομένως. Βέβαια, αυτό που πρέπει πάρα πολύ να μας προβληματίσει, για να έρθω στο δεύτερο από τα ερωτήματα που έθεσα, είναι εάν και κατά πόσο εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, μια εφημερίδα η οποία δεν ξέρουμε καν τον ιδεολογικό της προσανατολισμό, μπορεί να τυπώσει στα φύλλα της ό,τι θέλει, να εκδώσει όσες εικόνες θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω αν μπορούν καν να το απογορεύσει κανείς αυτό. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό, τεράστιο ζήτημα, που αν το θίγαμε πραγματικά θα σηκώναμε μια τεράστια θύελα πραγμάτων. Μετά, αν θέλετε, αν έχετε ερωτήσεις, μπορείτε να με ρωτήσετε. Αν και κατά πόσο, δηλαδή, μπορεί κανείς να ερωτήσει, μπορεί η Εκκλησία να υποστηρίξει ότι δεν σας δίνω τις εικόνες μου για να τις τυπώσετε. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Μπορούμε να το συζητήσουμε αργότερα. Αυτό όμως το οποίο είναι πραγματικά θέμα συζητήσιμο και αξίζει να προβληματιστούμε, με βάση όσα ήδη έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι το εξής. μπορούμε να χρησιμοποιούμε με διακοσμητική διάθεση τις εικόνες του Χριστού. Πάρα πολύ συχνά έχω ακούσει την κατηγορία κάποιων ότι δεν πρέπει να βάζουμε εικόνες στο σαλόνι μας διότι λειτουργούν διακοσμητικά. Το οποίο έχει μια δόση αληθείας αυτό. Έχει και δεν έχει όμως, διότι κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ θέλω παντού στο σπίτι μου να υπάρχουν εικόνες και ότι δεν τις χρησιμοποιώ διακοσμητικά. Για μένα παντού η εικόνα όπου υπάρχει λειτουργεί ως εικόνα και δεν είναι διακόσμηση. Όταν όμως σε ένα εξώφυλλο μπαίνει ως χαλή η εικόνα του Χριστού και πάνω πέφτουν κτίρια, πρόσωπα, άλλα γράμματα ή οτιδήποτε άλλο, εκεί εμφανώς λειτουργεί διακοσμητικά. Στην περίπτωση αυτή τι κάνουμε, είναι θεμητό αυτό ή δεν είναι? Βεβαίως δεν έχουμε κάτι ανάλογο από το παρελθόν για να μπορώ να σας απαντήσω. Δεν έχουμε κάποια αναφορά για να πατήσουμε πάνω σε αυτή. Το μόνο που μπορώ να κάνω στην προκειμένη περίπτωση είναι να σας καταθέσω μια εντελώς προσωπική γνώμη, αν θέλετε, και τίποτα περισσότερο. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την εικόνα, με βάση την παράδοση την οποία έχουμε και με βάση όσα και ο Άγιος Θεόδωρος μας λέγει, η εικόνα είναι κάτι πολύ περισσότερο από σημείο. Συνεπώς, έχει υποστατική σχέση με το εικονιζόμενο και επομένως δεν είναι φρόνιμο να χρησιμοποιούμε ως διακοσμητικό στοιχείο τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων. Θα έλεγα ότι θα πρέπει αυτό να περιοριστεί ή και να εξαλειφθεί, τουλάχιστον από τη δική μας μεριά. Βεβαίως μπορεί να μπει σε μια εικόνα σε ένα βιβλίο, αλλά άλλο να μπει ένθετα ως εικόνα-εικόνα ή στο εσώφυλλο, που θα ήταν ακόμη ίσως καλύτερο, την οποία θα ανοίξει κανείς, μπορεί και να την πάρει, να την κορνιζώσει, να την κάνει οτιδήποτε ή και να είναι μέσα στο βιβλίο, και άλλο να λειτουργεί εντελώς διακοσμητικά, ως δηλαδή πρώτη ύλη για να στηθεί διακοσμητικά ένα εξώφυλλο το οποίο θα εντυπωσιάσει ή θα προκαλέσει την ευσέβεια ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή θα έλεγα ότι δεν είναι ιδιαίτερα φρόνιμο, για να μιλήσω έτσι με επίοικες εκφράσεις, δεν είναι ιδιαίτερα φρόνιμο να χρησιμοποιούμε διακοσμητικά τις εικόνες των Αγίων. Και για να περάσω σε ένα άλλο τελευταίο ζήτημα, σχετικό με την χρήση του Σταυρού. Είναι ένα εξαιρετικά πάρα πολύ δύσκολο και φοβερά λεπτό ζήτημα. Καταρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το σημείο του Σταυρού ως σημείο που είναι, δεν μπορούμε εμείς αποκλειστικά ως χριστιανοί να διεκδικήσουμε τη μοναδικότητά του. Δηλαδή, εάν πάμε σε μια ξένη χώρα, σε μια χώρα με άλλο πολιτισμό και με άλλη θρησκευτικότητα, όπου ο Σταυρός χρησιμοποιείται και εκ παραδόσεως ίσως με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να αρνηθούμε στον λαό αυτό να έχει οποιαδήποτε χρήση του Σταυρού. Δηλαδή πάμε στην Ινδία και οι Ινδοί χρησιμοποιούν το Σταυρούς για να διακοσμήσουν κάποια ενδύματά τους. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να διεκδικήσουμε από αυτόν τον λαό, που έχει μια διαφορετική πολιτισμική παράδοση, να ακολουθήσει τη δική μας σημειολογία. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο όταν έρθουμε στα σπλάχνα μιας κοινωνίας η οποία είναι χριστιανική. Εκεί πια τίθενται ζητήματα, πολύ μεγάλα, δυσεπίλητα ζητήματα, και τα οποία δεν ξέρω εάν και κατά πόσο μπορούν εύκολα να λυθούν με δικαστικές ή οποιασδήποτε άλλες διαδικασίες. Θεωρώ ότι από εκεί και πέρα, από ένα σημείο και μετά, μόνον σεβασμός προς την θρησκεία των άλλων ή σεβασμός προς γενικότερα την λατρευτική πρακτική άλλων λαών μπορούν να βάλουν κάποια τάξη στα πράγματα. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος στην Ελλάδα χρησιμοποιεί το σημείο του Σταυρού για διάφορες χρήσεις δικές του, εντελώς διακοσμητικές, στην αρχιτεκτονική, στην υφαντουργική ή οπουδήποτε αλλού, τι κάνουμε εμείς στην περίπτωση αυτή? Εμείς θα αντιδράσουμε, θα του πούμε ότι αυτό το οποίο κάνεις δεν είναι σωστό, διότι για μας ο Σταυρός είναι ένα ιερό σύμβολο, σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα, σημαίνει για μας την πίστη μας, τον Χριστό, και συνεπώς δεν είναι θεμητό να χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο το σημείο του Σταυρού. Η απάντηση εκείνου, εάν μάλιστα ξέρει και λίγη θεολογία, θα είναι αυτή που περιγράψαμε. Ότι ξέρετε, εγώ δεν χρησιμοποιώ τον Σταυρό με την δική σας σημασία, αλλά με μια εντελώς δική μου σημασία. Και εάν φοβούμαι ότι εάν μια τέτοια συζήτηση πάει σε ένα δικαστικό επίπεδο και υποστηριχτεί θεωρητικά, έχω τον φόβο ότι δεν είναι εύκολο να κερδίσουμε μια τέτοια υπόθεση. Και επομένως, το μόνο το οποίο μπορούμε να επικαλεστούμε είναι ότι εφόσον ζούμε σε μια κοινωνία όπου λίγο έως πολύ όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα, είτε είναι Ορθόδοξοι, είτε είναι Μουσουλμάνοι ή οτιδήποτε άλλο, γνωρίζουν ότι ο Σταυρός για τους χριστιανούς σημαίνει αυτό, σημαίνει το Χριστό. Επομένως, υπάρχει είτε για πιστούς είτε για απίστους γνώση της σημειολογίας του σημείου αυτού, του Σταυρού. Και μπορούμε τότε εκεί να επικαλεστούμε ότι εφόσον γνωρίζετε ότι για μας αυτό το σημείο είναι ιερό, δεν θα ήταν φρόνιμο να χρησιμοποιήσετε το δικό μας έμβλημα της πίστης μας για οποιαδήποτε άλλη χρήση, διότι στην προκειμένη περίπτωση απλά μας προσβάλλετε. Είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, διότι γνωρίζετε τι σημαίνει για μας. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε σε έναν Ινδό ο οποίος ζει κάπου στα βάθη της ζούγκλας, ο οποίος δεν γνωρίζει καν ίσως τι σημαίνει αυτό για τους χριστιανούς, ή και στην κοινότητά του δεν υπάρχουν καν χριστιανοί. Οπότε δεν προσβάλλει κανέναν και άρα δεν το κάνει ή δεν έχει τέτοιες επιπτώσεις αυτό το οποίο κάνει. Όταν όμως ζεις σε μια χώρα η οποία έχει αυτή την σημειολογία, την κατέχουν οι άνθρωποι αυτή τη σημειολογία, τότε θα πρέπει να επικαλεστούμε, αν μη τι άλλο, τον σεβασμό της, θα λέγαμε, των θρησκευτικών μας πεποιθήσεων. Όχι αποκλειστική χρήση του Σταυρού, διότι δεν μπορούμε να την έχουμε, σας είπα, διότι έτσι θα πρέπει να διεκδικήσουμε με τη λογική αυτή την αλλαγή του σημείου της πρόσθεσης. Διότι είναι το σημείο του Σταυρού και άρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στην πρόσθεση. Αλλά θα πρέπει να διεκδικήσουμε την διακριτική χρήση του σημείου του Σταυρού, ώστε να μην υπάρχει προσβολή προς την δική μας πίστη. Το ίδιο ακριβώς θα ήταν αν εμείς κάναμε το ίδιο, χρησιμοποιώντας ιερά σύμβολα άλλων θρησκειών που υπάρχουν στην Ελλάδα, κάποια μουσουλμανικά πιθανό σύμβολα, εάν τα χρησιμοποιούσαμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Θα έπρεπε και εκείνοι προς εμάς να πούν το ίδιο και θα έπρεπε και εμείς να έχουμε την ίδια ακριβώς διακριτική συμπεριφορά απέναντί τους. Και πολύ φοβούμαι ότι στην Ελλάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα, στις επόμενες δεκαετίες, θα αντιμετωπίσουμε τέτοια ζητήματα, διότι αυξάνονται οι κοινότητες άλλων θρήσκων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τέτοιες συγκρούσεις γύρω από την χρήση των συμβόλων. Για να κλείσω τελικά την εισήγησή μου και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, λέγω συμπεραίνω συνοπτικά ότι η εικόνα δεν είναι σημείο, είναι σύμβολο, είναι εικόνα, δηλαδή έχει πραγματική σχέση με το εικονιζόμενο και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε για διακοσμητικούς ή οποιοσδήποτε άλλους λόγους, διότι το περιεχόμενό της είναι πάντα το ίδιο και σταθερό, ενώ αντίθετα στην περίπτωση του σημείου και του Σταυρού βεβαίως, υπάρχει μια συμβατική φόρτιση του περιεχομένου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία περιγράψαμε. Εν πάση περιπτώσει, και στη μία και στην άλλη περίπτωση, για μας ο μεν Σταυρός σημαίνει το Χριστό, ενώ η εικόνα τον δείχνει το Χριστό, και κατά συνέπεια και τα δύο, και το σημείο ή τύπος του Σταυρού και η εικόνα του Χριστού, για μας είναι προσκυνητές, και από την προσκύνηση και των δύο εμείς απολαμβάνουμε κατά την πίστη της Εκκλησίας χάρη και αγιασμό. Όσοι προσκυνούν και ασπάζονται το σημείο του Σταυρού και την εικόνα του Χριστού και όλων των Αγίων, παίρνουν χάρη και αγιασμό που ενεδρεύει στις εικόνες εξαιτίας ακριβώς της παρουσίας των μορφών των Αγίων σε αυτές. Σας ευχαριστώ.